Moderna.
Es sensacional.
E inimitable.
Ainda por riba con música chachi.
E Radio Turones.
Oxe, luns 13, desde o estudio de Radio Turonio, as frikis, saudan vos no recreo deste día de sol.
Estamos a falar polo micro Mabel Veiga e Andrea Ríos. Elevan o control de son Xiana Bello na mesa e Estefanía Figueiras no ordenador.
Ademais das seccións habituais, neste programa imos falar de música.
Sí, máis concretamente de Shakira.
Escoitaremos música de Shakira e Lady Gaga.
Despegamos, que pasedes un momento agradable.
Cumpleaños feliz para Desiree Pérez Póveda.
Parabéns, esta foi unha data feliz e queremos agasallarvos cun poquinho de música. Aí vai.
My birthday's coming, and if I had one wish, yeah, you'd be it. When you're around, I lose myself inside your mouth. You get brown eyes like no one else. Baby, make it to me again and again.
E aí vai a pregunta do día.
Atención, porque xa está aquí a nosa pregunta para hoxe. Se sabedes a resposta e queredes levar un premio, acudide ao estudio de Radio Turonio. O primeiro que acertes será o gañador.
Esta é a pregunta. Que cousa non ha sido e ten que ser, e cando sexa deixará de ser.
Atendos outra vez, repetimos a nosa pregunta. Que cousa non ha sido e ten que ser, que cando sexa deixará de ser?
Fácil, non? Pois vide pola radio en calquer momento coa vosa resposta e podedes ter premio. Xa temos no estudio unha resposta á nosa pregunta do día que nos la trae
Fátima.
Hola, Fátima. Queres saudar? En que curso estás?
En terceiro A.
E o máis importante, que cousa non ha sido e ten que ser e cando sexa deixará de ser?
O día de mañá.
Resposta correta para ti na dosaia de Radio Turonio.
Por fin chegou o momento de falar de Shakira.
Esta cantante procede de Barranquilla, Colombia. O seu estilo enmárcase dentro do pop rock e a súa música está soando desde o ano 1995.
Imos abrindo a boca con este tema titulado We White, do seu disco We White. Na discográfica de Shakira atopamos álbumes como Loba, Lo Hecho Está Hecho, Año Luz, We White, Long Time, Loca, Sale el Sol, Waka Waka, Devoción.
O disco máis coñecido é Waka Waka e o máis actual Loca.
As letras das súas cancións tratan temas de un pouco de todo.
A ver se vos gusta esta. Pertence a seu disco Waka Waka e titúlase Waka Waka, esto es África. Yeah.
las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la certeza. Mira, mira, Sangaliwa, porque esto es África. África.
Que tal, gustouvos?
A nos gustanos, Shakira. Por que? Pois porque é unha boa cantante.
Tedes a porta do estudio aberta para dar a vosa opinión sobre a música ou facernos algunha petición que intentaremos satisfacer. Imos que outra peza de Lady Gaga.
Touching
que mola esta canción.
Pues claro.
Bueno, ven, ahora comenzamos con nuestro concurso.
Tienes que decir esta frase en francés. No vale preguntar a los profesores.
Tienes que decirnos, o fígado es una parte del cuerpo. Decirnos la respuesta en francés.
¿Seréis capaces? Mientras tanto, seguimos poniendo música a los vuestros cantantes preferidos.
Vamos a repetir la pregunta. Tienes que decirnos, o fígado es una parte del cuerpo. Y decirnos la respuesta en francés.
Mientras está.
I've never seen someone like you. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you've cut into. But I don't mind. In fact, I like it.
A ver, atención a este novo concurso que acaban de lanzar as frikis. Todos os que saibades francés podedes gañar un premio moi faciliño. Solamente tedes que decir esta frase en francés. O fígado é unha parte do corpo. Quen a pronuncie ben, aquí no micro, terá un premio moi jugoso. Ánimo.
Non vale preguntar aos profes. Bueno, e agora dedicámoslle unha canción aos nosos amigos Hildara e Maico, de Primeiro B.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.
Isto foi todo por hoxe. O próximo día, máis e mellor.
Soaron neste recreo as frikis.
Que teñades un bo día, sede felices e facede felices aos demais.
¡Hala! ¡A clase!